хинж, хизээж, хайраар бүү өсөөсэй. Бяцхан охин ээжтэй хамт амьдардаг байлаа. Тэрээр ээжтэй үргэлж тэрүүлхий хүсдэгч. Түүний ээж амьдралын хойноос завгүй зүтдэг тул хөөрхий ихэл ядардаг юм гин. Ачаалал дүүрэн амьдралыг бяцхан охин мэдэхгүй хэрэг мэдэрч явдаг болохоор үй үй мэхшин үлдэг байв. Өдөр хоног өнгөрсөөр нэг л өдөр ээжтэй тэрүүлэх гэсэн чин хүслээ мартаж орхиж. Хүсэл үгүй тул мэдрэмжч үгүй болов. Ээжигээ зовоод үгүй, уйлд үгүй, тун сайн охин юм. Бяцхан охин гинэт зугаацж наадахыг хүсв. Ээж нь ядраад унтаж байгаа тул тэрээр хөөрж, ойрлж, хашгирч тоглож болохгүй гэдгийг мэддэг болсон тул бяцхан охин зугаацах хүслээч гэсэн дарсан гин. Том отой амар охин шүү. Бяцхан охин гоёмсог тоглоом авахыг хүссэн ч ээжд нь мөнгө байхгүй байсан тул гоёмсог тоглоомыг хүсгээч муудал байсан гин. Эхийгээ ойлгодог инэрэнгүй охин байгаа биз. Бяцхан охин нохоо авахыг үнэхээр хүсдэг боллоо. Гэрт нь амтан тижих боломжгүй тул тэр бас л хүслээ умартав. Дуулууртай охин шүү. Залуу охин гоёмсог даашинз дотор хувцастай болох бяцхан шуналтад байрагдав. Хүн бүхэн минималист байх хэрэгтэй гэсэн тул хуучин хувцас цэвэрхэн өмсдөг байхад л болох юм байна гэж шийдлээ. Байгаль дээлтэй нимба охин. Өсөж том болоод тэрээр хайр сэтгэлээ дагаад дүүлэн нисхийг хүсэж байлаа. Гэвч харилцаа бүхэн эртэл дүүрэн байдаг гэсэн тул тэрээр өөрийн тархиндаа итгэж зүрхээ барив. Тун ухаалаг охин. Цаг хугацаа ч өнгөрөв. Бүсгүй нөхөртөөгөө шинэ жилийг хамтдаа өргөн тэмдэглэхийг хүсэж байлаа. Учир нь тэр хизээч төрсөн гэрте дөргиж наадаж үзээгүй юм. Гэвч түүний нөхөр ажил амьдрал гэсээр их л зүдэрч ядардаг байсан тул баяр ёслолыг өргөн тэмдэглэх хүслээч гэсэн түүнээс нуу. Ханижлээ ойлгож хайрладаг хатан ухаанд гэргий. Тэрээр хүүхэдтэй болохыг хүсдэг байлаа. Гэвч хүүхэдтэй болох нөхцөл нь хараахан бүрдээгүй тул ажилдаа л анхаарахар шийдлээ. Тун орчин үеийн эмхтэй шүү. Тэрээр гадаад улсад аялахыг бас сурахыг хүсэж байлаа. Гэвч настай ээжигээ хайж авч болохгүй тул энэ бодлоо орхилоо. Амьдралыг ухаарсан халамж тохин. Тэр амралт авахыг их л хүсдэг байлаа. Гэвч ажлаа хайж болохгүй байсан тул амралтын талаар төсөөлөхөж болов. Хариуцлагатай ажил хэрэгч бүсгүй. Нэг өдөр тэрээр эмнэлгийн цанхаар ширтэн зогсохдоо амьдралаас юу ч хүсэхгүй байгаагаа ойлгов. Үнэндээ хүсэл гэх үгийг дурдаагүй утсан гэдгээ сайхан ойлгов. Хүн бүр түүнээс юу хүсэж байна гэж асуусан ч тэрээр юу ч хүсэхгүй байгаагаа л мэдэж байлаа. Юу ч хүсэхгүй байх нь хүслээ биелүүлж чадахгүй байхаас хүндрэлтэй гэдгийг хэн мэдэх билээ дээ. Бид ойлдоггүй томоотой, ухаалаг, дуулууртай, нямба, хатан ухаантай, бусдыг инэрдэг, халамжтай, хариуцлагатай, төгс эмхтэй байхын тулд өөрийгөө гэх хайраар өлсөөр байх юм гэж үдээ. Өөрийн алдаа оноотой шийдвэрээ хүндэтгэж, өөрийгөө хайрлаж, хинч, хизээч, хайр гэх зүйлээр бүү өлсөөсэй. За тэгэхээр мендийн Минт подкастын цаон шинэхэн дугаараараа уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд анау миний би өнөөдөр та бүхэндээ энэ түүхийг уншиж өгсөн шалтгаан нь юу вэ гэхээр би яг өнөөдөр болон цааш та энэ хүс сэтгэл зүйн болон гараа эвдэрсэн зүрхтэй баатруудын талаар ярилцаж байхаар шийдлээ. Тэгэхээр эвдэрсэн зүрхтэй баатрууд гэж хэнийг хэлээд байгаа вэ гэхээр яг саяны стори тийм түүхт дээр гарсанчлан өөрсдийн гэсэн амьдралдаа туулж яваа, өөрсдийн түүхийг агуулж яваа, өөрийн шарахыг зүрхэндээ тээж яваа ийм усад хүн болгон юм байдаг тийм. Гэхдээ энэ баатрууд нь юугаар ялгаатай юм гэхэлээр тэтгэр шарахыг хүлээж авч чадсан, өөрийнхөө оюун бодолдоо тунгаагаа за би эм цэгээс эм цэг төрөх ёстой юм байна, би энийг даван туулах ёстой юм байна гэдгийг эмзэг байдлаа хүлэн зөвшөөрч гисэн. Тэгээд тэр өөрийнхөө илүү сайн хөлбөр тэмүүлж аваа юм усуудыг баатрууд гэж нэрлэдэг таа гэсэн. Тэр манай мэд дээр мэндийг үүсгэн байгуулагч коуч OKD болон Их Олор гэдэг сайхан хоёр коуч байдаг. Тэгээд тэр хоёр хүний яг ассистент менежер миний бие маш олон жил ажиллаад өнөөдрийг курсан байна. Тэгэхээр тэр энэ хугацаанд олон хүмүүстэй ингээд
танилцаад тухайн уусуудынхаа түүхийг сонсоод тэр түүхүүдээр нэг бүрчлэн ингээд баг зэрэг стори болгоод бичээд үлдээсэн. Тэгэхээр таны уншсан түүх бол маш олон олон эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн энэ тэтгэр бааtruудын түүх байгаа. Тэгэхээр бас уран зохиол хэлбэрээр нь орулсан гэсэн. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсүүд маань бол өнөөдрийн хүртэл маш гоё зөвлөгөөгөө аваад өөрсдөө гэсэн амьдралаа бүтээгээд урагшлаад явж байгаа юм гайхалтай баатрууд. Гэхдэл өнөөдрийн нийгэм дээр маш олон хүн зөвлөгөө авмаар байдаг. Хин нэгнээс тусламж авмаар байдаг. Мөн л адил баатар болохыг хүсдэг тийм. Гэхдээ юунаас эхлэхийг мэддэггүй, хинээс зөвлөгөө авахаа мэддэггүй ийм асуудал тохиолддог шүү дээ. Нэгсэндээ өнөөдөр нийгэмд би яг сэтгэл зүйч дээр очих юм уу, коуч дээр очих юм уу, сэтгэл засалч дээр очих юм уу, сэтгцийн эмч дээр очих юм уу гэдэг ийм олон төрлийн асуултууд үүсдэг. Тэгэхээр тэдгээр асуулт үүсэж байгаа асууд би яг зориулж өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэлээ. За, саний энэ түүхийг ингээд аваад үзье л да. Бидний нэг тохиол, энэ баатрын тохиол гэхэд одоо өөр өөрийгөө хайшин тавьдаг ийм асуудалтай байлаа гэж бодъё. Бусдын төлөө за би ойлгож юм, би та бүхний хүлээж авч юм тий. Гэхдээ ингээд дандаа өөрийгөө хайшин тавьдаг, амьдралаа ингээд дандаа хайшлуулдаг ийм асуудалтай хүн байлаа гэхэд яг хин дээр хандах хэрэгтэй юм бэ? Гэвэл эхлээд би та бүхэндээ энэ сэтгэл зүйч, коуч хүмүүсийн ялгааг нь хэлээд өгье. За, сэтгэл зүйч хүн гэдэг нь та ингээд яг саний энэ юм гэдэг шиг ингээд ой төөрчлөө гэдэг нь төсөөлөйд энэ асуудал нь ингээд буугшаа өөрийгөө яг юм ой төөрчсөн мэдрэмж нь татчлаа гэж төсөөлөйд. Нөгөө чинь сэтгэл зүйч хүн болохоор тухайн хүнээс тэгж асуудаг. За, чи яаж явж байгаад энэ ой төөрчвөө? Хинтээ явж байгаад ой төөрчвөө? Юу хийж явж байгаад ой төөрчвөө? Боёо, тухайн эмэгтэйгийн өмнө тохиолдожсэн тэр хүүхэд насных нь шаарх гэмтэл юу байна? Боёо, тэр асуудлыг нь үнсээр нь ингэж гаргаж яриулж засал хийдэг хүн сэтгэл зүйч хүн гэж нэрлэдэг байдаг. Аа, коуч хүн болохоор яг тэр ой төөрсөн мэдрэмжтэй байгаа хүнийг эргүүлж сонсож байгаад, асуудлыг сонсож байгаад тэр ойгоос гаргах үйлдэлүүдийг юм чиглүүлэг болгодог, болгож өгдөг хүнийг коуч хүн гэж нэрлэдэг. Боёо, А-аас Б-ийг хүрдэг хүнийг коуч хүн гэж нэрлэдэг аа гэсэн. Тэгэхээр баатар ялгаатай. Нэгсэндээ тэр өмнө болсон явдал нь хинтээ явж байгаад, яаж явж байгаад ойр төөрсөн төдийлэн чухал биш. Харин дараагийн алхам буюу яг юу хийх вэ гэдэг тэр алхам нь хамгийн чухал гэсэн коуч хүн юм. Тэгэхээр ийм ялгаатай байдаг байгаа. За, тэгвэл нэг тийм бид сэтгэл засалж эмч гэж нэг хүмүүс ч байдаг тийм эсвэл клиник сэтгэл зүйч гэж байдаг, сэтгэл зүйч гэж зүгээр ингээд сэтгэл зүйч гэж байдаг, сэтгэцийн эмч гэж хүртэл байдаг. Тэгэхээр эдгээр усад нь бүр хоорондоо юутай юугаар ялгаатай байдгийг хэлэхээр яг би ингээд засал хийлгэмээр зүгээр ингээд өнгөрснөйл яриулаад байдгийг юм уу гэвэл бас үгүй, мэдээж бас засал хийж ингээд чинь ирээдүрийг бас чиглүүлж ин тийм ингээд хөтлөө даваа явж чинь асуудалт нь асуудлаас гарахт нь тусалж байгаа гэсэн. Гэхдээ эдгээр усад нь яг мэрэгчлийнхаа үед ямар ялгаатай байдгийг хэлэхээр та ингээд сэтгэл зүйч хүн, сэтгэл засалч миний сая хэлсэн бүхэл мэрэгчлээ хүмүүсүүд нэг зүйлийг судалдаг буюу сэтгцийг судалдаг гэсэн. Хүний сэтгэц яаж бодож чинь, яаж гадаад ертөнцөөс орж иж байгаа мэдээллийг хүлээ авч, яаж хариу үйлдэл үзүүлж чинь гэд энэ бүхэл зүйлүүдийг судалдаг хүнийг бол мэрэгчлэгийг бол бүхэл бүтэн сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан ингээд судлаа яадаг тийм. Тэгэхээр сэтгэц гэдэг зүйл нь ийм яг юм шиг одоо ийм шулуун зураас тийм ингээд шулуун зураас байлаа гэж бодоход эндээс энэ хүртэл нь гол байгаа одоо энгийн усуудын сэтгц одоо хүртэж сэрэл хүртэхгүй мэдрэмжтэй хаарлаа тогтоол ингээд хэмжигдсэн байдаг. Тэгээд тодорхой одоо яг энэ зураас энэс энэ хүртэл ингээд байдаг гэсэн. Ингээд төсөөлчих тийм үү? Байдаг гэсэн үү биш ингээд төсөөлчих гэсэн. За, тэгвнгүүдээ эндээс хитэрсэн одоо хит хүртэхгүй мэдрэмжтэй хит төсөөлөх гэдэг нэг тийм мэдрэмж байлаа гэхэд энгийн хүн бол өөрийнхөө хүрээнд төсөөлдөг тийм төсөөлөн боддог одоо ургуулж боддог юм байлаа гэхэд эмгэрхтэн өнгөглөрэ нөгөө нэг хий юм хардаг тийм үү, тэрнийг яг бодит гэж андуурдаг, бодит ертөнцөөс тасарсан тийм эмгэгийн төвшин гэдэг үг нь сэтгцийн эмгэрхтэн уусад гэж нэрлэдэг байгаа гэсэн. Альваа зүйл бүх мэдрэмжүүд нь хитээдсэн байх юм бол тэг өдөр тутмын амьдралд ингээд тэр нь бүр шууд байдлаар нөлөөлдөг уусад асуудалтай уусад бахам бол эмгэг төвшөнд очицсан гэсэн. Тэгэхээр энгийн хүн болохлээрэ тэгвэл мэдээж бас өөр нэгэн асуудал тулгамд нь гэхдээ тухайн асуудлаа эмгэг болохоос нь өмнө бас ингээд зайшгүй мэрэгчлэтнээс бас зөвлөгөө аваад яваад ээж эмчлүүлээд одоо тэрнийг илүү сайжруулад өөрийнхөө одоо энэ байгаад хүснээс дараа чинь хүрсэнд очихт нь ингээд туслаад өдөрт хандлын юм илүү сайжруулад явчих болдог гэсэн. За, саяны тохиолдол дээр гэхэд яг одоо ийм өөрийгөө хайрч тавьдаг те ингээд амьдралд нь ингээд нөлөөлдөг бүр ингээд сэтгэл сайн түүх бол бүр сэтгэл готрлын төвшөнд очсон байж те сэтгэл хөдлөлд байхаа олчихсан ямарваа нэг гоё тийм таалагддаг зүйл байхаа олчихсан өөрийгөө таньж мэдээгүй ваа ямар гоё ингээд тийм эрсдэл гаргаагүй ч юм те тийм зориг гаргаагүй ийм юм ихтэй ингээд бүр ингээд хитээсэн юм хитрүүлэлтэй юм түүх байлаа штэ. Тэгэхээр энэ түүх болохлээр яг энэ хүн хинээс зөвлөгөө авах юм гэхлээрэ сэтгэл зүйчээр зөвлөгөө авч болно. А гэтээ энэ бүрсгэл готрал бүр хөд өнөөдрийн түвшинд бүр эмвлэгт очтлоо тэр хүн гээд амьрэхцүү байдал орцсон байх юм бол бүр нойрон дээр нь одоо шилбэл асуудал үүссэн, хоол идэхт нь асуудал үүссэн, энгийн үйлсүүдийг өдөр тутмын эрүүл хүний энгийн өдөр тутмын хэд үйлсүүдийг хийж чадахгүй нөхцөлд орцсон байх юм бол сэтгцэн эмчдэр очиж эхлээд эмчилгээ хийлгээд өөрийнхөө эрүүл амьдралын нойр, хооллолт, юу гэдэг эдгээр бүх физиологийн хэрэгцээг эхлээд хангах гэм төвшөнд очисон байх хэрэгтэй гэсэн. А цааш та сэтгэл зүйчтэй ярилцаад тухай юунаас үүссэн байдаг байна вэ? Тэрнийг даван талахын тулд яах вэ гэдэг талаас нь сэтгэл зүйчээр зөвлөгөө аваад явж иж болно гэсэн. За тэгвэл эргүүлээ тэр хүнд нэг тийм одоо юу гэдэг нь ирч хүч гарлаа тий. Ингээд өнөөдөр ингээд би өөр өөрийгөө ингээд эрүүл хүн гэдгийг мэдэрчлээ. Зүгээр явж гин. Би эрүүл сэтгэл зүйн асуудалгүй. Гэхдээ би сайжирмаар байна гэж хүслээ штэ энэ юмхтэй байна. Одоо юу гэдэг юм би нөгөө нэг гадаадд очихыг суралцахыг хүсэжсэн. Би дүүл тэр гадаадд очиж суралцмаар. Гэхдээ би өнөөдөр англи хэл эрдөөсөө сурахгүй байна. Би эрдөөсөө энэ үйлдэл хийхгүй байна. Гацсан байна чинь юм уу? Яг ийм мэдрэмжтэй байгаад дараагийн цэг дээр буюу Б цэг тэр зориг дээрээ хүрэх гээд яаж хүрэх юм мэдэхгүй байгаа бол та коуч дээр хандаж болно гэсэн. Коуч хүн таныг болохоор нөгөө нэг амьдралын хэв маяг талаас нь те ингэж ийм үйлдэл хийвэл илүү сайжирна. Ийм үйлдэл хийвэл илүү одоо танд хэрэгтэй байна гэсэн үгнээс чинь танд тайлбарлаад өдөр тутмын үйлсээс таныг дотроос чинь хөөх би ийм зүйл мэдрээд байна штэ. Хөөх надад бас ийм мэдрэмж төрдгийм байж штэ гэдэг хатгалгааны асуултууд нэг тусламжтайгаар таны дараагийн цэгт нь авчдаг гэсэн. Тэгээ тийм учраас одоо баг зэрэг бас ялгаатай сэтгэл зүйчээс сэтгэл зүйч хүмүүс таныг ингээд яагаад та ийм байдалд хүрч юу гэдэг ингээд таны хатгаад асуулт тавиад байдаггүй буюу тэр илүү тийм нэг клиент төвтэр тэр үйлчлэгч төвтэр илүү ажилладаг. А коуч хүн болохоор нөгөө нэг таны тэр залхуураад байгаа тэр байдал чинь мэдээ шалтгаан байгаа гэдэг шалтгаан нь одоо тийм асуудал сэтгэл зүйн тийм асуудал биш л болвол таник ингээ бас тодорхой хэмжээний хэрэгтэй үед намбардаж өгдөг хүн бас коуч юм байдаг. Тэгэхээр нэгснэ зарим талууд нь тийм эвгүй, тухгүй мэдрэмжийг төрүүлдэг тийм асуултуудыг тавина. Тэгжээж таны хөх би яагаад энэ зүйл дээр ингээ тухгүй мэдрээд байгаа вэ гэдэг тэр бодлыг өөртөө төрүүлэхэд чинь төрүүлэх ёстой аахгүй угаасаа тэр хүний үүргэн. Тэгэхээр нөө мөн тухгүй би нэрээ яагаад энийг өөрөөс асууж үзэж байгаагүй бол би нэрээ яагаад энийг хийж үзэж байгаагүй юм бачиг юм. Тэр нэг шин соргог тэр байдлыг таник дотроос ч ингэж ухуулж, хайж, өөр өөрийнхөө ертөнцийг олж таньж мэдхий чинь тос л үний коуч юм гэдэг байгаа шүү. За тэгэхээр ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг үгээр ингээд дуусгая. Хэрвээ миний сая бэлтгэсэн мэдээлэл маань та бүхэнд баг гарч алтугаа нэмэртэй байсан бол яг одоо subscribe дараарай. Тэгээ бас лайк дараарай. Хэрэгтэй гэвэл асуулт үлдээгээрэй. Би өөрийнхөө зүгээс шинжлэх ухааны үндэслэлтэй өөрийнхөө судалгаан дээрээс хийгдсэн мэдээлэлээ та бүхэндээ аль болох хүргэж байхыг хичээнэ. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяр таа.